Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Saša Magazinović tvrdi da je konferencija Ujedinjenih nacija o klimi ujedinila cijeli svijet. Gnjev cionista zbog pozitivnog glasa Ujedinjenih nacija u korist Palestinaca. Iranska reprezentacija u sljedećoj odbojci šampion svijeta izborili učešće na paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, kao i Bosna i Hercegovina. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Direktor cesta Federacije Bosne i Hercegovine Ljubo Pravdić kazao je da se radovi na sanaciji ceste Vogošća-Sarajevo izvode planiranim intenzitetom, ali da dinamika zavisi od izmještanja postojećih instalacija koje se nalaze u trupu ceste, a koje su nadležnosti kantonalnih javnih preduzeća. Pravdić je istakao da je projekat sanacije slijeganja trupa ceste na magistralnoj cesti M18 Semizovac-Sarajevo-Malta započeo 12. oktobra. Projekat podrazumijeva radove na drenaži sa brdske strane s ciljem prikupljanja podzemnih voda, zamjenu materijala u trupu ceste i postavljanje geomreža, zamjenu tampona, rješavanje površinskih odvodnje, izradu nove pješačke staze te izradu novih asfaltnih slojeva, rekao je Pravdić. Tvrdi da je izvođenje infrastrukturnih radova unutar gradskih zona i pod prometom veoma kompleksno i za radnike na terenu i za građane, jer najčešće podrazumijeva izmjenu režima prometa, korištenje alternativnih pravaca i dodatno vrijeme putovanja. Izvođenje ovih radova je apsolutno neophodno, prvenstveno imajući na umu aspekt sigurnosti, poručuje Pravdić. Direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla Džemila Agić kazala je da veoma važno je izdvojiti više sredstava kako bi se konačno riješio problem zagađenja zraka u Tuzli, koji je drugi najzagađeniji grad u Evropi. Zrak u Tuzli je zagađen, a ovaj problem je posebno evidentan u zimskom periodu, kada pored industrije i saobraćaja imamo i individualna ložišta. Zagađenje se pogoršava u zimskom periodu i zbog temperaturne inverzije, pojasnila Agić, ističe da je potrebno izdvojiti novac za sufinansiranje utopljavanja svih stambenih objekata, te za ona domaćinstva koja imaju tehničke uslove za priključenje na sistem daljinskog grijanja. treba izdvojiti novac i za prelazak na druge energente, na primjer nabavku i ugradnju toplotnih pumpi, kao i za ugradnju solarnih sistema za proizvodnje električne energije, kazala Agić, i naglasila da dodatno treba raditi na poboljšanju i popularizaciji javnog prijevoza i edukaciji stanovništva kako bi se mogli pratiti sve te procese. Vlada Tuzlanskog kantona je, naglasila je, radila na mjerama energijske efikasnosti na javnim objektima te imala javne pozive za građane za sufinansiranje prelaska na druge energente. Ističe i da grad Tuzla ima program kroz koji sufinansira i utopljavanje individualnih stambenih objekata, nabavku pećina peleti i ugradnju toplotnih pumpi. Sve ovo doprinosi smanjenju zagađenja zraka, ali da bi došlo do značajnijeg smanjenja zagađenja, neophodno je ove procese ubrzati, zaključila je Agić. Deficitarna zanimanja iz sektora zanata već dugi niz godina problem je kojim se bavi vlada Tuzlanskog kantona. Kako bi stimulisali učenike da upišu neke od traženih zanata, vlada ovog kantona je posljednjih nekoliko godina započela proces stipendiranja ovih učenika. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je danas sporazume sa učenicima srednjih škola koji su za svoje zanimanje odabrali jedno sa liste deficitarnih. Keramičar, vodoinstalater, armirač samo su neka od zanimanja koje će stimulisati vlada Tuzlanskog kantona stipendijama koje u prosjeku iznose na mjesečnom nivou oko 120 maraka.
Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora za dodjelu 80 stipendija učenicima srednjih škola koji su upisali neko od zanimanja sa liste deficitarnih. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović očekuje kako će stipendije biti od koristi učenicima, a učenici nakon završene škole biti od koristi sebi, svojim porodicama i društvu.
Danas ćemo dodijeliti oko 80 stipendija. Nažalost, nije tu 100 stipendija koliko smo planirali. Stipendije iznose 1170 maraka, tako da je to značajna podrška za ove učenike koji će moći dijelom finansirati svoje obrazovanje i na kraju doprinijeti našem društvu.
Direktori pojedinih srednjih škola poput Građevinsko-geodetske iz Tuzle ističu kako je ovaj potez vlade koji traje nekoliko godina već dao i prve rezultate.
Stipendije su odradile, da kažem, svoj dio posla. Zanimanja za koja smo raspisali konkurs i koja smo upisali ove godine, to su keramičar koji, moramo reći, standardno upisujemo. Zatim tu su armirač koji se pojavljuje prvi puta nakon rata na kantonu. Sigurno ne znam da li u BiH ima tog profila zanimanja. Zatim imamo zidara i imamo tesara krovopokrivača.
Učenici, njihovi roditelji i staratelji iskazali su zahvalnost vladi Tuzlanskog kantona za podršku, te se nadaju kako će imati posla u svojim odabranim zanatima i zanimanjima.
Idem u srednju školu Banovići, upisao sam rukovac rudarske mehanizacije na površinskom kopu. Tamo je rudnik i pretpostavljam da ću naći posao kad završim srednju školu.
Stola sam pisao zato što želim nastaviti porodični biznis i imam firmu i tako to. Imao sam iskustva da radim sa dajđama koji već rade mnogo dugo godina keramiku. Profesionalni su keramičari i imaju rade u Hrvatskoj, rade svoju firmu. Rekao su kada završim, možda će i mene da vode ako budem dobar.
Smjer sam keramičar. Škola je jako interesantna, zanimljiva. Odlučio sam se za to zanimanje jer je dobro plaćeno danas. I mislim da nije baš toliko teško.
Iz Ministarstva obrazovanja su još kazali da će uraditi evaluaciju dosadašnjih stipendija i analizirati kakvi su benefiti generalno za tržište rada i koliko se to odrazilo na sve one sektore kojim nedostaju ljudi koji se bave ovim strukama.
Školovanje deficitarnog kadra za zemlje Evropske unije ili domaće tržište. Vlada Tuzlanskog kantona je učinila svoje. Ostalo je na učenicima. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Ili blok kraćih informacija. Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelete stupila je danas na snagu. Ovom odlukom propisana je najviša prodajna cijena peleta koja ne može prelaziti 561,6 konvertibilnih maraka, odnosno 480 KM plus PDV u trgovini na malo po toni u svim pakovanjima. Razlog za propisivanje ove mjere je prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih proizvođača i trgovaca peletom, zaštita ekonomskih interesa građana i omogućavanje uredne snabdjevnosti tržišta. Ključna konferencija Ujedinjenih naroda o klimu u Egiptu okupila i ujedinila čitav svijet na problemu klimatskih promjena, čije posljedice danas vide čak i oni koji su ignorisali ili nipodaštavali veličinu njihovih razmjera, rekao je poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović. Iako sve zemlje svijeta imaju jednake obaveze u borbi protiv klimatskih promjena, jasno je da svi nismo jednako odgovorni za klimatske promjene i njihove posljedice. Jednako tako nije ista ni odgovornost u ublažavanju posljedica. Ekonomski i industrijski razvijene zemlje istovremeno kao najveći zagađivači moraju podnijeti najveći teret ove borbe, smatra Magazinović, i dodaje da Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih država koja na konferenciji nije predstavljena na predsjedničkom, premijerskom niti ministarskom nivou. Mnogo to govori o političkoj krepovitosti i potrebi promjena u Bosni i Hercegovini. Tokom govora američkog predsjednika Joe Bidena na konferenciji o klimatskim promjenama u egipatskom Šarmu Šejhu, nekolicina aktivista je podizanjem plakata sa natpisima protiv fosilnih goriva pokušala omesti njegovo izlaganje. Jedan od aktivista je rekao da je plaćanje oštete na ugljik jednostavno falsifikat i prevara. Biden je ovom prilikom uputio izvinjenje svjetskim liderima zbog izlaska Vašingtona iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i dodao da će Amerika pod njegovom administracijom učiniti više napora da oživi svoju ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Američki TV kanal CNN je objavio da demokrate imaju trenutno bolju poziciju da ostvare većinu u američkom senatu. Demokrata Mark Kelly pobijedio je republikanca Blakea Mastersa u utrci za senat u američkoj saveznoj državi Arizona, tako da je situacija u gornjem domu kongresa nakon međuizbora održanih 8. novembra izjednačena jer obje strane imaju trenutno 49 mjesta. Potrebna im je još jedna pobjeda u nekoj od država, Georgia ili Nevada, da bi došli do većine u Senatu. U slučaju kongresa, republikanci imaju bolju poziciju za osvajanje većine u predstavničkom domu američkog kongresa. Premijer Mađarske je kritikovao nastavak sankcija Ruskoj federaciji naglašavajući da je Europska unija izabrala pravac jačanja tenzija u Ukrajini. Viktor Orban je upozorio da će nastavak neprijateljstva i sankcija Ruskoj federaciji suočiti europske zemlje sa mnogim problemima i recesijom. On je rekao, glasovi onih koji traže mir su slabiji od onih koji zagovaraju jačanje tenzija u Ukrajini. Orban tvrdi da se Europska unija sada nalazi na velikom prevoju jačanja tenzija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u finalu svjetskog prvenstva igranom na Sarajevskoj Lidži je poražen od Irana rezultatom 3-0, tako da je Iran osvojio još jedno svjetsko prvenstvo. Riječ je o dvije najdominantnije sile u ovom sportu koje su međusobno igrale 4 od posljednjih 5 finala svjetskih prvenstava. Iranu je ovo 8. zlato, dok i Bosna i Hercegovina ima 3 uz 3 srebra i 1 bronzu. Bosna i Hercegovina je rekordnih 10 puta bila prvak Evrope. Iran je našu reprezentaciju savladao 3 seta rezultatima 26-24, 32-30 i 25-12, tako da iranski tim na ovom prvenstvu nije izgubio niti jedan set. Važno je napomenuti da su oba finalista, Bosna i Hercegovina, Islamska republika Iran, izborili učešće na paraolimpijskim igrama 2024. godine u Parizu. Predsjednik Islamske republike Irane, Sejid Ibrahim Reisi, je uputio poruku u kojoj je čestitao svjetskim šampionima na 13. svjetskom prvenstvu u Sarajevu i ujedno izbor učešća na paraolimpijskim igram u Parizu za 2 godine. Inflacija u Srbiji konstantno raste, a procentualno je već na 14%. Kraju poskupljenja se ne vidi. Na temu inflacije, rastu plata i kamatama prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić iz Beograda.
Građani Srbije sve manje su zadovoljni svojim životnim standardom, jer sa novcem koji imaju mogu da kupe sve manje i manje proizvoda. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je međugodišnja inflacija u Srbiji 14%. Iz meseca u mesec potrošačka korpa u Srbiji postaje sve skuplja, a da je to tako potvrđuje i zvanična statistika koja kaže da su potrošačke cene u septembru u odnosu na pre godinu dana veće za 14%. Najviše poskupljuju stanovanje, voda, struja, gas i ostala goriva, usluge restorana i hotela, kao i hrana i bezalkoholna pića.
Pa osjeća se. Nije sad drama, ali je, da, svakako se razlike prave u odnosu na prošlu godinu.
Koja ste poskupljenja najviše uočili?
Pa gorivo pre svega, da. Gorivo. Sad, vjerojatno, gorivo utiče više ljudima koji se više ili manje voze. Ja se dosta vozim, tako da svakako je gorivo najviše stavka i prehrambeni proizvodi ovi, ajde, svakodnevni, mleko, hleb, sve je to dosta poskupilo.
Pa postoji poskupljenje, ali evo, struja još nije drastično, u stvari nije uopšte poskupila struja, koliko znam nije ni Infostan poskupio. Tako da životne namirnice jesu, ali pratimo trend u svetu i Evropi. Gorivo, mislim da je gorivo najveći problem.
Kraj poskupljenjima se ne vidi, pa je tako to postala i aktuelna tema u srpskom parlamentu, gde poslanici ukazuju na visoke cene mleka i mliječnih proizvoda, ukazujući da je cena litra i po mleka 270, odnosno 2,3 evra.
A kako je moguće da mleko košta 270 dinara, a do pre godinu dana je koštalo 120 isto ovo mleko, pa gde ste vi našli inflaciju 14% na novih litar i po mleka? Koga vi lažete, gospodine Mali?
Ministar financija najavljuje povećanje plata.
Kumulativno našim najstarijim sugrađanima sledi povećanje penzija od ukupno 20,8%. Idemo sa povećanjem zarada u javnom sektoru od 12,5%. Idemo, kao što znate, od 1. januara i sa povećanjem minimalne zarade. Osim toga što minimalna zarada prelazi taj nivo od 350 evra, mi dalje nastavljamo i sa rasterećenjem privrede kada su opterećenja na zarade u pitanju, kroz povećanje neoporezivog dela dohotka i kroz dalje smanjenje odgovarajućih doprinosa.
Inflacija je već pojela najavljeno povećanje plata, poručuju sindikati i traže sastanak sa predstavnicima vlade, kako bi se stalo na kraj poskupljenjima koja ugrožavaju standard građana. Logika inflacije je takva da se ona neće smanjivati, smatraju ekonomski stručnjaci.
Usklađeno deluje ta priča da nam je stanje u javnim finansijama jako dobro, a da se s druge strane zadužujemo 3,5 milijarde od Međunarodnog monetarnog fonda i od Arapa. I to nije kraj. Srbija u ovom trenutku nema problema sa finansiranjem, znači svoje likvidnosti, ali kako sada stvari stoje, kako mnogi ljudi predviđaju, sve će se suočiti sa krizom u kojoj se nikad u svojoj istoriji do sad nije našao.
Rast cena stanovanja u Beogradu je posebno primetan. Cene nekretnina su porasle kako za kupovinu, tako i za iznajmljivanje. Na to je uticao i dolazak Rusa u Srbiju usled ukrajinskog rata. Prosečne garsonjere u Beogradu danas se iznajmljuju i za 1000 evra. Da je povećan broj Rusa pokazuje i ruska rublja, koja je u Srbiji sve vidljivija.
Porast štednje u rubljama je posledica činjenice da imamo veliki priliv ljudi iz Rusije i da veliki broj kompanija su otvorili Rusi koji su ovde došli.
Na rast cena nekretnina nije uticao samo dolazak Rusa. Problem je u inflaciji zbog koje Evropska centralna banka povećava kamatne stope. Posledično to znači novi rast rata za stambene kredite u Srbiji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Komitet Ujedinjenih nacija za borbu protiv kolonializma je osvojio prijedlog palestinske rezolucije u kojoj se traži konsultativno mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu o izraelskoj okupaciji palestinskih teritorija. Ova rezolucija usvojena u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njorku od suda u Hagu traži da što hitnije saopšti svoje mišljenje o višedecenijskoj izraelskoj okupaciji palestinskih teritorija, ilegalnim doseljeničkim kolonijama i izraelskom anektiranju dijelova palestinske zemlje okupiranih teritorija, što se definiše kao gaženje ljudskih prava palestinskog stanovništva i njihovog prava na samoopredeljenje. Izraelski režim je 1967. godine okupirao teritorije zapadne obale rijeke Jordan, pojasa Gaze i istočnog Kuca, teritorije na kojima Palestinci namjeravaju formirati svoju državu, dok su mirovni pregovori sa američkom podrškom prekinuti 2014. godine. Ministar vanjskih poslova palestinske samoupravne oblasti Riyad al-Maliki je rekao da je nasuprot protivljenju 17 zemalja 98 država podržalo ovu rezoluciju, dok su 52 zemlje bile suzdržane. On je rekao da je glasanje veliko diplomatsko i pravno dostignuće palestinskog naroda koje će pomoći u procesu obznane izraelske odgovornosti za ratne zločine nad Palestincima. U međuvremenu ambasador izraelskog režima pri Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan je rekao da Palestinci ovim zahtjevom Međunarodnom sudu u Hagu umanjuju mogućnost postizanja pomirenja. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahara Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Prema svjetlosti.
Dragi slušaoci, primite srdačne selame iz naših studija. Sa vama smo u još jednom izdanju vjerskog serijala u kom vam tumačimo ajete iz Časnog Kur'ana, pa pozivamo vas da na samom početku poslušate 38. ajet sure El Enfal.
Qul lil-ladhina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin.
Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo, a ako se ne okane, pa zna se šta je s drevnim narodima bilo.
Jedno od najvećih blagodati koje uzvišeni Allah daje svojim robovima jeste mogućnost pokajanja i povratka sa stramputice na pravi put. Svi ljudi, kako vjernici tako i nevjernici, imaju pravo na pokajanje. Nakon što čovjek spozna istinu i zaželi da se pokaje Allahu Dželešanhu, on mu svojom milošću oprosti i uputi ga pravim putem. Međutim, nevjernici koji prihvate vjerovanje nisu dužni naklanjavati niti napaštati propušteni namaz i post, ali ako se ponovo vrate svojim neispravnim djelima, Allah će se s njima obračunati kao što se obračunao i sa njihovim precima. Dakle, možemo reći da svaki čovjek odgovara za svoja djela, pa onaj ko se pokaje i pristupi pravom putu, bit će mu oprošteni raniji grijesi.
A sada ćemo poslušati 39. ajet sure El Enfal.
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
I borite se protiv njih sve dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi šta oni radi.
Ovdje Allah Dželešanuhu poziva vjernike da se bore protiv mnogoboštva i da u toj borbi ustraju sve dok ne unište urotu i ne iskorijene smutnju i nevjerstvo i učvrste pravdu. Principijelno, cilj džihada u islamu nije osvajanje i zauzimanje jedne zemlje, nego je cilj uništenje zuluma i ugnjetavanja i uspostavljanje pravde i sigurnosti u svijetu. No, prema pripovjedima poslanika Islama, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, doći će osoba po imenu Mehdi, koja će uspostaviti pravdu u svijetu, koja će se pojaviti pred sudnji dan. Da bi čovjek bio spašen džehennemske vatre, dužnost mu je da se kloni urota i smutnji i da se okrene samo vjerovanju u stvoritelja svjetova.
Slijedi i 40. ajet pomenute sure.
Wa in tawallaw fa'lamu anna Allaha mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir.
A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač.
Jedna od glavnih prijetnji čovjeku jesu njegova pogrešna poimanja stvari i događaja, nestabilne ideje, ubjeđenja i djela. Kao primjer tome možemo navesti ljude koji danas pripadaju jednoj stranci, a sutra drugoj. Danas su, na primjer, vjernici, a sutra nevjernici. Dobročinitelji, pa potom zločinci i slično. A takvih osoba je u današnjem vremenu, kao što i sami znate, veoma mnogo. Allah se stoga obraća vjernicima i kaže da ova tromost, indolencija i nestabilnost u vjerovanju koju možemo vidjeti u ljudima ne smiju biti naša zvijezda vodilja i ne smiju utjecati na ljudsko kretanje sa pravog puta. Mi moramo ostati stabilni i privrženi vjeri i vjerskim obavezama jer je Allah Dželešanuhu naš zaštitnik i naš gospodar. Moramo znati da je kada od nas svi dignu ruke, Allah tu uz nas i da će nas On, ukoliko to zavrijedimo, zaista sačuvati svakog zla i svake nesreće. Naša dužnost je stoga oslanjanje na Allaha Đelešanhu u svakoj prilici, jer nam je On siguran pomagač i zaštitnik, dok su ljudi promjenjivog ponašanja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime Boga, dobro jutro svima vama, dragim gledateljima Međunarodne televizije Sahar Balkan. Nadam se da uživate u ovim predivnim jesenskim danima i da se čuvate, da se ne daj Bože ne prehladite, ne dobijete gripu ili čak upalu pluća, zato što je danas Međunarodni dan upale pluća. Dobro jutro, Dario.
Tako je, dobro jutro, Sara, tebi, dobro jutro i vama, dragi poštovani gledalci, ali evo, ja se malo čudim, pošto tebe nije bilo dva dana, i evo, danas si došla i čim si došla odmah na početku emisije, govoriš o upali pluća.
Pa zato što je danas svjetski dan upale pluća, ako ne bi ja pričala o bolesti, nego o pozitivnoj energiji, ali šta ćemo, danas je taj dan i onda dobro je da se čuvamo, da se ne daj Bože ne razbolimo, ipak je sada jesen, nakon toga slijedi zima, pa se trebamo malo više čuvati, dobro hraniti, konzumirati dosta voća i povrća i tako dalje. Ali što je najvažnije, trebamo uvijek imati tu neku pozitivnu energiju.
Jest, pozitivna energija je prisutna. Naravno, nije samo pneumonija, odnosno upala pluća, naša današnja tema. Imamo i sportski dio već rezervisan u našoj emisiji Novi dan. Imaćemo novosti iz svijeta nogometa i novosti iz svijeta Formule 1, tako da eto, preporučujemo vam da ostanete sa nama do kraja naše današnje emisije Novi dan i da poslušate i sportske novosti. A sada hoćemo li se prebaciti na naš broj za WhatsApp i Viber?
Plus 387 61 81 36 56.
I balkan.sahartv.ir. Dakle, ovo su informacije putem kojih možete da nas kontaktirate, da nam pošaljete neko svoje mišljenje, neki svoj komentar, da nam se dakle javite, a internet portal naravno služi za to da pogledate naše emisije. Sve ono što je emitovano, ništa dakle nećete propustiti. Da bismo bolje zapamtili sve ove podatke, idemo na stari dobri turbo ritam. Nas još uvijek u starom dobrom turbo ritmu koji nam ovako redovno pomogne da se i razbudimo i kao da se malo razgibavamo svakog jutra.
Pa da, i to je jedna vrsta sporta. Turbo ritam, razbudimo se uz turbo ritam, malo vježbamo. A što je najvažnije, zapamtimo naš broj koji je...
Plus 38761...
61 81 36 56. O, bravo! Vidiš da nije bilo teško.
Dobro, ali moraš priznati da ima još i ona druga verzija.
Ma nećemo pričati o drugoj verziji, zato što lijepo ne zvuči. Ova verzija ljepše zvuči i lakše je za zapamtit. A sada kad si tako lijepo naučio naš broj, ja ću ti sad dati jednu nagradu. A to je putovanje. Karte za Crnu Goru.
Karte za Crnu Goru? E pa super, tamo u ovim jesenjim danima dok još nije nastupila zima, da odemo i da uživamo u pogledu na more.
Da smo se vratili iz raja, stvarno je predivna Crna Gora, ali sada ljubitelji sporta nek se pripreme zato što imamo jednu zanimljivu sportsku vijest. Kolega Dario, o čemu se radi?
Bliži se dakle svjetsko prvenstvo u Kataru i objavljen je spisak, odnosno napad iz snova. Argentinci su zbog toga favoriti na mundijalu. Lionel Scaloni je konačno objavio spisak za mundijal u Kataru. Argentinci slove za favorite na ovom prvenstvu. prvenstvu uz Brazil i Francusku koja brani titulu, čini se da u ovom trenutku imaju najjači sastav na raspolaganju. To ćete vidjeti i iz priloženog gomila veoma dobrih fudbalera na jednom mjestu. Čini se da je pravi trenutak da se napadne titula prvaka svijeta. Argentince na terenu predvodi, vjerovatno po posljednji put u svojoj karijeri na mundijalu, Lionel Messi, a tu su još igrači poput Di Marije, Dybale, Lautara, Paredesa, Taljafika. Inače, Messiju je ovo peti mundijal, a sada da vidimo postavu ekipe. Prvo golmani, dakle Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Franco Armani. Zatim odbrana, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Herman Pecela, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Marcos Acuña, Nicolas Taljafico, Juan Foyt. Sredina, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis McAllister, Guido Rodriguez, Alejandro Gomez, Enko Fernandez, Ezequiel Palacios. I napad, Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Joaquin Correa, Paulo Dybala i Lionel Messi. Tako da evo, kao što vidimo, bit će vrlo uzbudljivo na mundijalu, a Argentinci, kao što je to već ovdje navedeno, imaju velike šanse.
Baš zanimljiva vijest, a sada bih te htjela pitati jedno pitanje. Ne radi se ni o nogometu, ni o sportu. Htjela bih te pitati, što ti misliš, kako je nastao naziv pancake?
Pancake?
Da.
Pa iz engleskog jezika. Pan znači tava, cake bi bio tako kao neki kolač ili neka slastica, znači kao neki kolač iz tave.
Tako je. Sada ćemo nešto zanimljivo pripremiti za doručak. Otići ćemo u svijet predivnih slatkih pankejkića. Možemo ih napraviti kao da bude slatko, slano. Možemo dodati malo sira. Možemo čak dodati malo špinata ili nekog drugog zelenila u pankejkove. A možemo ih slatko napraviti pa ukrasiti sa medom ili sa sličnim stvarima. Čak možemo dodati putar od kikirikija. Ma možemo napraviti pankejkove na milion načina, a nekoliko od njih ćemo pogledati u narednom prilogu. I predivan prilog, uvijek kad se priča o hrani, meni je to veliki užitak, nadam se pa da ste i vi uživali. Dario, jesi li ti ikad dobio upalu pluća? Jesi li imao tu bolest?
Upalu pluća, pa možda i jesam, sad se nešto ne sjećam.
Ja jesam, bila sam peti razred, otišla sam u doktor, mislila sam da sam se samo prehladila, a oni su rekli ne, to je upalu pluća. I moja mama se uplašila, ali ja nisam, i sve je bilo ok, samo dvije sedmice nisam išla u školu i baš mi je bilo lijepo.
Mislim da smo svi ponekad imali, ako ne težu, onda možda blaži neki oblik upale pluća.
Ili možda bronhitis. Ljudi imaju bronhitis i misle da je upalu pluća, ali zapravo nije. I najbolji lijek za bronhitis je med i repa. Neki misle da su antibiotici najbolji, ali zapravo nisu, po mom mišljenju. Jesu li ti ikad probao tu kombinaciju?
Jesam, to je stari lijek još iz djetinjstva. Naše, dakle, naši roditelji, naše mame ili očevi su nam to pripremali kada bismo imali one neke teški neki kašalj.
Obično kad čovjek ima bronhitis, to se treba konzumirati. A što misliš da sada počnemo sa našim današnjim informacijama, pošto je danas svjetski dan upale pluća?
Svjetski dan svjesnosti o pneumoniji se od 2009. godine obilježava svakog 12. novembra i tada se u metropolama širom svijeta prepoznatljive gradske znamenitosti osvjetljavaju plavom bojom. Na ovaj se način opštoj javnosti želi ukazati na problem upale pluća, koji spada u najsmrtonosnije zarazne bolesti od koje umiru i djeca i odrasli.
Pneumonija godišnje pogađa oko 450 miliona ljudi. 7% svjetskog stanovništva i uzrokuje 4 miliona smrti. Iako je otkriće terapije antibioticima i vakcine u 20. stoljeću poboljšalo izgled za preživljavanje, u zemljama u razvoju, te među vrlo starim, vrlo mladim i kronično oboljelim osobama, pneumonija je i dalje glavni uzročnik smrti. Procjenjuje se da troškovi uzrokovani uobičajenom pneumonijom na globalnoj razini iznose 17 milijardi dolara. Pneumonija ili upala pluća je najteža aktualna bolest dišnih putova uzrokovana različitim mikroorganizmima, bakterijama, virusima, gljivicama i parazitima.
Od upale pluća može oboljeti svako, no češće obolijevaju osobe narušenog zdravlja uslijed različitih hroničnih bolesti i osobe starije životne dobi. Iako postoje sezonske varijacije s većom učestalošću upale pluća tokom zimskih mjeseci, od upale pluća može se oboljeti tokom cijele godine. Upala pluća često se razvija nakon prehlade ili gripe, ali se može razviti i kao potpuno samostalna bolest.
Šta, Dario, misliš da sada napravimo kratku pauzu? Dosta nam je više o bolesti, nećemo pričati o tome. Kasnije ćemo dakle nastaviti, ali za sad nam treba malo vedrija tema. Šta misliš da napravimo neki akvarij ili tako nešto? Da se malo opustimo, ručni radi, bit će to malo vode, neke biljčice.
Super, znači kako napraviti akvarijum i to će biti pravo osvježenje. Dragi gledaoci, osvježili smo se uz ovako lijep akvarijum, a sada da vidimo kakve vrste upale pluća mogu da budu, zavisi od uzročnika opšte i specifične otpornosti organizma, kliničkog toka bolesti te lokalizacije upale u plućnom tkivu. Upale pluća se dijele na primarne i sekundarne, tipične i atipične, bolničke ili izvanbolničke pneumonije. Primarna i sekundarna upala pluća prema mjestu nastanka upale pluća dijelimo na one koje nastaju u opštoj populaciji i one koje nastaju u bolničkoj sredini. Ako su uzrokovane direktnom infekcijom različitim mikroorganizmima, kod primarno zdravih osoba nazivamo ih primarnim pneumonijama, dok su sekundarne pneumonije one koje nastaju kao komplikacija ranije akutne infekcije gornjih ili srednjih dišnih puteva ili kod osoba narušenog zdravlja uslijed hroničnih srčanih, plućnih ili zloćudnih bolesti.
Bakterijska i virusna upala pluća. U kliničkoj podjeli upale pluća dijelimo na bakterijske ili tipične pneumonije ili virusne pneumonije koje su najčešće uzrokovane respiratornim virusima, obično nakon infekcije gornjih dišnih putova, te se i najčešće pojavljuju u hladnim zimskim mjesecima nakon gripe. Znači, pazite, zato što se sada nalazimo u jeseni, ako dobijete gripu, odmah otiđite ljekaru i doktoru, tako da izliječite tu gripu i da ne dođe do veće infekcije i upale pluća. Bolnička i izvanbolnička pneumonija. Izvanbolničke pneumonije pogađaju osobe u svakodnevnim životnim aktivnostima koji nemaju doticaj sa zdravstvenim ili sličnim ustanovama. Dario, šta misliš da sada opet napravimo kratku pauzu?
Još jedno malo, ali slatko osvježenje da odemo u tvornicu Lizalica.
Slažem se, super ideja.
Idemo u tvornicu Lizalica. Bile ko neka šećerna zmija, pa onda nastale lizalice.
Pa i šećer zapravo i jest kao zmija, zato što ako ga dosta konzumiramo, onda možemo sami sebe otrovati. A šta misliš da mi sada zaboravimo na šećer i na zmiju i da se prebacimo na našu današnju temu, to jest upalo pluća?
Dakle, u 85% slučajeva uzrokovane su bakterijom koja se zove streptokokus pneumonije, takozvani pneumokokum. Bolničke pneumonije razvijaju se najmanje 48 sati nakon prijema u bolnicu. Bolnička pneumonija može biti izuzetno opasna, posebno za osobe starije životne dobi, malu djecu i bolesnike sa hroničnim plućnim bolestima i stanjima oslabljene imunosti.
Simptomi upale pluća. Simptomi pneumonije mogu varirati od blagih do veoma teških, ovisno o vrsti upale pluća, uzročniku, dobi i zdravstvenom stanju. Najčešći simptomi upale pluća su kašalj, povišena tjelesna temperatura, zimnica, tresavica, otežano disanje i bol u prsima. Ali sada da vidimo kako se liječi i koliko traje upala pluća. Liječenje upale pluća ovisi o uzročniku, težini bolesti, zdravstvenom stanju i dobi oboljele osobe.
Većina zdravih osoba oporavi se unutar 1 do 3 sedmice. Većinom se liječenje provodi ambulantno i ne zahtjeva bolničko liječenje, naročito kod mlađih zdravih osoba s blagom i srednje teškom kliničkom slikom. Bakterijske upale pluća liječe se antibioticima, dok se određene vrste virusnih upala pluća liječe antivirusnim lijekovima. Što se tiče pneumonije, mislim da je dosta za danas.
Naravno, dosta je za danas, a trebali smo pričati o bolesti zato što je danas svjetski dan upale pluća, ako ne, ne bi baš toliko o takvim temama, ali to u jutarnjoj emisiji.
A svi vi, dragi gledaoci, koji nemate, hvala Bogu, upalu pluća, ne borite se dakle sa tom opakom bolešću, pridružite se sa nama, idemo sada na paintball.
Dougie, what are y'all doing?
Maybe it's a sign. Jel ti se sviđa paintball?
Iskreno rečeno, ne sviđa mi se, iako je taj sport pun adrenalina, uzbuđenja i pozitivne energije, ali se meni ne sviđa.
Zašto? Baš je zanimljiva ta igra.
Pa je zanimljiva igra, ali imam osjećaj kao da s tim bojama, sa tim kemikalijama možemo zagaditi našu okolinu i zato mi se ne sviđa.
Znači, govorimo i o zagađenju životnog okoliša. A šta misliš da pogledamo jedan crtić o tome kako čovjek zagađuje okolinu?
Pa slažem se da vidimo.
I šta će na kraju biti sa čovječanstvom? U ukoliko čovjek nastavi ovako da se odnosi prema prirodi, Sara, izgleda da ćemo na kraju uništiti sami sebe.
Tako je, zato što smo i mi dio prirode, pa ako mi uništavamo prirodu, i priroda će se nekako na neki način nama osvetiti i na kraju će nas uništiti. A šta misliš, Dario, da sada opet odemo u svijet sporta?
Pa istorijska pol pozicija Kevina Magnusena u Brazilu. Danski vozač Magnusen startovat će sa pol pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za veliku nagradu Brazila, pošto je bio najbrži u kvalifikacijama u Sao Paulu. U uzbudljivom raspletu kvalifikacija vozač Hasa je ostvario rezultat od 1 sat i 11 minuta i tako došao do svoje prve pol pozicije u karijeri. Haas je tako priredio veliko iznenađenje, a zanimljivo je to što je njegov timski kolega Mick Schumacher zauzeo posljednje mjesto. Drugo mjesto je zauzeo Max Verstappen iz Red Bulla, dok je treća i četvrta pozicija rezervisana za Britance Georgea Russella u Mercedesu i Landa Norrisa u McLarenu. Iza njih među prvih 10 plasirali su se Carlos Sainz u Ferrariju, Esteban Ocon u Alpinu, njegov timski kolega Fernando Alonso, Lewis Hamilton u Mercedesu, Sergio Perez u Red Bullu i Charles Leclerc u Ferrariju. Sprint trka u Brazilu na programu je u subotu od 20 sati i 30 minuta, a glavna trka u nedjelju od 19 časova.
Hvala ti, Dario. Sada zatvori oči.
Evo, zatvorio sam.
Zamisli toplu vatricu ili toplu pustinju. Je li ti lijepo?
Jeste, toplina odgovara.
Ali neće uvijek tako biti. Sada idemo u Ledeni dvorac.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.
Thank you.